Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! В ефірі програма «Мама ФМ» і з вами я, її ведуча Наталя Говда. Сьогодні у нас дуже цікава гостя Людмила Гридковець. Мабуть, ви її вже всі знаєте, тому що у Людмили тут було дві програми. Вітаємо вас, Людмила!
Слава Ісусу Христу!
Людмила є головою Української асоціації християнської психології. Вона викладає курси для молодят, які будуть одружуватись, є взагалі відомим психологом. А окрім того, в першу чергу, чому я запросила Людмилу сюди, вона, окрім такої великої соціальної роботи і такої реалізації у такій цікавій сфері психології, вона є мамою аж 6 дітей. Тому, я думаю, у нас сьогодні вийде така дуже насичена, цікава розмова про реалізацію жінки-мами. І моє перше, мабуть, стандартне питання. Пані Людмило, скажіть мені, будь ласка, чи може жінка реалізуватися, якщо вона тільки жінка і мама? Чи їй таки потрібно вийти в світ і, як то кажуть, палити хати, спиняти коней і робити якусь роботу?
Насправді все дуже індивідуально. І немає одного рецепту для всіх. Тому що дуже часто в практиці що зустрічається? Жінка, яка так добре вдома з діточками, вона виконує всі функції педагога для них, гувернантки, дає майстер-класи, по чому тільки можна, та? Отримує це задоволення, а чоловік начитався і каже: ні, я прочитав, жінка має виходити в люди, іначе вона втрачає себе. І починає вимагати, щоб вона йшла на роботу.
Це чоловіки так випихають жінок.
Так. Або навпаки, коли жінка дуже активна, в неї надлишок енергії, вона прагне себе реалізувати кругом, і чоловік каже: ні, ти маєш бути вдома, бо іначе діти тебе не будуть бачити. І насправді та інша модель є патологічною. Чому? Тому що завжди треба дивитися з позиції людини. Кожен із нас унікальний, кожен неповторний. І для однієї жінки супер класно бути просто мамою, бути з дітьми, взаємодіяти з дітьми. Вона отримує задоволення, вона максимум дає дітям. Для іншої жінки, якщо вона закривається в приміщенні, вона взаємодіє тільки з дітьми, вона починає, насправді, в неї виникає синдром емоційного вигорання. Мало того, вона дуже часто тоді переживає оце замкнутість цього простору, от подібно, знаєте, коли дельфін знаходиться в запнутому просторі, от в цирк, який далеко від моря. Через 3 роки дельфін починає, у нього починається психічне порушення. Чому? Тому що у нього ехолокація відбувається від стіни, постійно у нього відчуття, що він знаходиться ніби весь час в великій тусовці людей.
Через три роки з дитиною – це максимум, який активна мама може витримати?
Я ж кажу, все залежить від того, все дуже індивідуально. Тобто, хтось має бути вдома з дитиною і буде все дуже гарно, хтось має працювати і буде все дуже гарно. Тому універсального рецепту немає.
А є якийсь мінімальний термін, який жінка просто повинна бути з дитиною? Бо от я говорила з іншою мамою, вона теж психолог, казала, що 1-1.5 року. Це той час, який жінка, в принципі, має присвятити дитині, навіть якщо у неї активна соціальна робота, аби спинити на цей час свою діяльність.
Розумієте, так теж не можна говорити. Ми можемо казати рекомендовано, скільки б мама має бути з дитиною. Але активні жінки – це не значить, що мама не активна з дитиною. Для прикладу, я кругом ходила, у мене на кенгуру завжди була зі мною дитина, починаючи з пологового будинку. Я вийшла з пологового будинку, і я вже, умовно кажучи, в середу я народила, в понеділок я вже на засіданні відділу в інституті. З немовлям.
Тобто питати, якого виду ви жінка, тут немає змісту.
Але насправді, чому добре? Тому що дитина на мені. Дитина присутня постійно в моєму просторі. Я в просторі дитини. Дитина адаптована, вона адаптована до соціального середовища. І це той конгломерат, який дуже класно, умовно кажучи, кругом спрацьовувався. І я лекції вела. Ходила з дитиною. Я прямі ефіри вела на радіо, на українських, всеукраїнських радіо мене запрошували. Я приходила з немовлям, там спочатку всі були шоці, а потім всі звикли.
А немовля коли плаче?
А дитина адаптується. Угу. Коли мама від
якщо
народження...
Якщо дитина тихо?
Абсолютно, дитина собі спокійно спить.
А якщо дитина трошки старша, от я знаю, у мене зараз дитинка 1 рік і 5 місяців.
Ні, це вже старше, Уже тоді вже старшеньких, то дійсно тоді вже можна і залишати, дитина може з кимось побавитися, тобто то вже така проблема. Але якщо дитина до року знаходиться кругом на мамі, знаєте, як оце мов понятку, то насправді це ну найкращий, ну найкращий час, найкраща комунікація. Чому? Тому що дуже часто від того, що жінка дома з дитиною, це не значить, що вона з дитиною. Та вона там прибирає, вона готує, і дитина так вона знаходиться
сама. Жінка навпаки виснажується, і це
мало того, вона не в контакті з дитиною. Хоча нібито де юре вона дома, де юре вона з дитиною. Та? Здається, коли, наприклад, ти бігаєш кругом з дитиною, ну, де-факто ти не дома. Але насправді дитина це переживає як єднання. Запах мами тут, їсти захотіла, мама зразу погодувала. Тобто дитина в контакті постійно з мамою, і тоді ну, все окей у цієї дитини. Тому, я ж кажу, все дуже індивідуально. Тому що комусь нормально такий ритм життя, і постійно на тобі дитина, комусь ненормально. Тому, ну,
тобто у вас було так від першої дитини? Ви кажете, з пологового вийшли і...
Ну, з першою дитиною, мабуть, трошки пізніше почала, місяця з трьох. А зрешту вже потім все раніше.
Друга дитина, третя, а вже потім.
А потім, та, потім уже зразу.
Втроблений механізм.
Ну, так. Тому навіть коли я потрапила в пологовий будинок з четвертою дитиною, і вони там дізналися, що я маю захищатися, захищати кандидатську. Вони думали, що філолог, я кажу, ні, психолог, вони кажуть, яка тема? Я кажу, та психосексуальна культура. І тут народ понесло. В результаті це виглядало так: стоять лікарі, медсестри в рядочок. Я на четвереньках полазила, поки схватка. Потім встаю, кажу, наступне питання. У них наступне питання, їм пояснюю. Потім знову полазила на четвереньках. Отак я народжувала четверту дитину в пологовому будинку.
Ага, раз тобто. У вас навіть пологи відбувалися разом з лекцією.
Ну, принаймні, четверті були так.
Жінка в покликанні, вона навіть під час пологів не перестає якби реалізовувати своє покликання. А скажіть мені психологію, ви прийшли до дітей, під час дітей, після дітей? Як відбувалася ваша реалізація в цій професії?
Насправді, я прийшла ще до дітей. Взагалі, моя перша базова освіта – це освіта кібернетика. Ну, і в психологію я потрапила, можна сказати, випадково, але будь-який випадок є результат закономірності. Нас тоді готували виключно до наукової роботи в кімцентрах. І оскільки це було якраз кінець так перебудови, то у нас в дипломах взагалі стояло тільки слово «математик». Більше нічого не стояло, ми навіть не мали права вкладати, ми були науковцями, нас готували для такої науки. І в нас декан вирішив, що мало ли, що буде в кінці цієї перебудови. І вирішив, що ми хоча б могли підстрахувати нас просто підстрахувати, що ми могли хоча б викладати. І він домовився, що нас організували факультативи по психології і педагогіці. Ну, я чомусь пішла тоді на першу лекцію, мені було дуже нудно, я вирішила, що я ходити не буду, бо я була дуже тоді активна, це якраз активне політичне життя, 89-й, 90-й, 91-й рік, це ж включаючи студентське голодування, все на світі. І, відповідно, ну, мені ж хотілося мати слово «викладач». Тому я попросила, щоб мені взяли домашнє завдання, що треба зробити для заліку. Ну, я це все... Мені принесли, там треба було написати психологічний портрет скласти, написати реферат. Ну, а оскільки мені не було часу піти в бібліотеку, я все сіла і всі роботи зробила з голови. На моє щастя, викладач це все прочитав, поставив мені автоматом залік, іспит і запросив інститут психології бути науковим кореспондентом. Отак я опинилася в психології.
Отак легко, просто. І ви знайшли свою...
Так, тому що, в принципі, навіть в гуртожитку, коли ми жили, завжди знову такий жарт. Що якщо до Людмили до другої ночі ніхто не прийшов, то до сьомої вона може мати спати спокійно. Тобто до мене завжди приходили там ті, що жили в гуртожитку, кияни, приходили, стукали людь, виходь на кухню. Тобто
поговорити
так. Тобто це було завжди.
Ваше покликання з вами від самого. А що ви порадите жінкам, які от не знайшли своє покликання, народилась дитина, і жінка от не знає, в яку сторону йти, і дитини немає як лишити. Як їй виходити з цієї ситуації?
Ні, ну насправді, якщо немає такого яскравого покликання, ну, в процесі, ну, до народження дитини, вона має отримати максимум задоволення з дитиною і шукати, і все, Господи, я не знаю, ти знаєш. Тобто, знаєте, саме просте, Боже, я не знаю, ти знаєш. І дивитися те, що її цікавить. Якраз поки вона знаходиться з дитиною, вона може додатково отримати іншу освіту. Ну, насправді, це набагато простіше, ніж коли вона потім вийде на роботу. І це може бути час навчання, опанування якимось новими навичками, віднаходження нових інтересів. І якраз, ну, це хороша така благодатна пора.
Тобто пологи можуть бути таким тригером, сказати, народження дитини для того, щоб жінка себе в певній мірі знайшла.
Це не зовсім тригер, це, скоріше за все, будемо так казати, може бути хорошим приводом для зміни.
трошки спинитися, розслабитись так. І почати шукати те, що...
Так, так.
А хотіла запитати ще, як ви ставитесь до нянь? Взагалі, з раннього віку, які у вас з ними відносини були? Шестеро дітей, я собі не уявляю, як.
Ну, у мене нянь не було, тільки там... Ну, одного разу я просила людину, там вона рази, ну, 5 приходила, допомагала, бо мені треба було експерименти проводити. І от раз 5, ну, по дисертації. Тобто, ну...
Так цікаво слово експерименти, я собі зразу уявила, я не знаю, хімічну лабораторію.
Ну, а в психології дисертації пишуться, тобто це проведення експериментів, тобто формуючи експериментів, тобто де треба довести, що твої методики, які ти розробляєш, вони є ефективними.
Ой, мені зразу цікаво запитати, як ви це робили, що був за експеримент?
Ні, ну це формальні експерименти. Я ж вивчала тоді психосексуальну культуру і досліджувала різні технології впливу, що дає ефект, що не дає, що залишає позитивний результат. А чому одні методики, наприклад, ніби отримали позитивний результат, а через 2 роки від них нічого не залишається. Тому я, коли формувала свою програму, вона формувалася дуже довго, тому що я вимірювала все на циферках. Результативність, та, включаючи залишкові явища, включаючи, що там через 2 роки, тобто є ефект від тієї програми, чи вже немає жодного. Uh-huh. Ну, тому вони були такі тривалі експерименти. Але, в принципі, ну, тобто я справлялася сама, але це не значить, що інші жінки мають справлятися самі. Тобто, якщо є можливість наняти няню, це може бути те, що дасть трошки жінці, ну, резерв для себе і додатковий резерв для дитини. Тому що, коли жінка виснажена, вона тіло її присутнє біля дитини, але її, по суті, біля дитини немає. Угу. І нерідко буває так, те, що ми зустрічаємо в психології, так називаємо синдром мертвої матері. Коли мама є, а емоцій у мами немає. І дитина фіксує це саме на рівні от мертвої матері.
Угу. А скажіть, а до вас звертаються такі жінки?
Так, так, безперечно, працюю з тим.
А основна причина, чому у мами таке вигорання відбувається?
Насправді це може бути вигорання, може бути взагалі емоційна холодність. Може бути так, що пологи запускають ранню дитячу травму, яка потім реалізується через її самоповідінку. Вона дублює цю свою травму. Наприклад, вона сама пережила цю травму, так, коли
тобто її мама була та.
І ніби вона все життя думала, що вона буде іншою, але у момент пологів у неї автоматично з рівня несвідомого підтягує. І це саме ця модель. І дуже часто жінка страждає, тому що виходить, що те, що вона ненавиділа в своїй матері, вона відтворює повністю 100% в своєму житті. І нічого не може з цим зробити.
Це тобто... так буває, чи зазвичай так воно і є, коли щось було в дитинстві?
Знову ж таки, це так буває. Тому що навіть якщо це було в дитинстві, воно могло включитися, могло не включитися. Тому що ми насправді ніколи не знаємо, коли включиться та чи інша травма. Там ми є носієм, певних там розладів, але це не значить, що вони спрацюють. Це так само, от якщо взяти генетично, у нас насправді дуже багато генетичних захворювань. Але ж ми не хворіємо всіми тими хворобами, які ми носимо в собі. Насправді тільки якісь є сприятливі обставини, які запускають. Тобто є пусковий механізм, який активізує те чи інше захворювання. Тут так само. Тобто якщо є пусковий механізм, та воно включиться. Якщо не було пускового механізму, людина може все життя прожити, навіть не підозрювати, що вона є носієм свого роду такої деструктивної моделі.
Угу. Тобто навіть якщо в людини в дитинстві щось було не так, неправильно там батьки з нею її виховували в перші роки, якщо не запустилося, не було таких обставин, то в принципі ця людина може бути навіть ідеальною мамою.
В принципі, може бути, але ну знову ж таки, здорових людей не існує, тільки недообстежені. І це нормально. Це дуже хороші ліки проти гордині. Ну, що сказав Христос? Здорові лікарі не потребують. Відповідно, коли людина свідомує, що вона хвора на всю голову, відповідно, вона розуміє, що Христос прийшов до неї. А тільки вона вважає, що вона повністю здорова, ну, це точно тоді не про Христа.
Я це дещо. Один священик одного разу жартував, що якщо б почати всіх лікувати, то пів парафії б зникло. То, в принципі, це з тої опери. Так, так воно і є. Гаразд, ви кажете, няню, у вас не було а родина там, хтось допомагав вам взагалі?
Ні, ми, в принципі, все з чоловіком робили самі, я ж кажу, але це не значить, що всі мають так робити.
Ну, я знаю, що в мене, коли приїжджає сестра чоловіка, то в мене свято. От я сьогодні, власне, на ефір спокійно їхала вже, не біжучи.
Тому одного разу нам кума наша зробила такий подарунок, і ми поїхали на подружні зустрічі, там, на вихідні дні, на реколекції. Це було
один раз,
один раз, так, та. Ми залишали дітей і тоді отак от поїхали. А так ми зазвичай кругом з дітьми ходили, їздили. Ми, в принципі, дуже активна родина була. Ми не сиділи вдома, ми завжди в гості ходили.
З першою дитиною ви їздили?
Ми з усіма їздили. Ми в гори їздили з усіма. Хтось на кінгуру, хтось на руках у тата, хтось так. Тому, ну, нормально.
Гори, а який був вік найменшої дитини, коли ви піднімались в гори?
7 місяців, по-моєму.
На вас, в кенгуру?
Так.
Класно. А і за кордон ви літали з дітьми?
Ні, не літали. Ну, тому що все-таки в матеріальному плані, ну, було досить сутужно. І, ну, насправді, поки дійсно діти були, там тільки при народженні 5-го ми ще поїхали раз з чоловіком в ТЗ. Діти їздили там, ну, в ТЗ, але зимове ТЗ.
А
діти так періодично там їздили з різними там програмами. Ну, окремо вже потім, коли трошки підросли, то вони інколи їздили.
А яка у вас різниця між дітьми?
Ну, у мене перша трійця, це різниця 1.5 року між ними.
Між всіма?
Ну, 1.5-1.5.
Це вас забіг.
Потім 3.5 роки перерва, і друга трійця по 2 роки різниці.
Круто.
Тобто всього за 11 років нас народили 6 дітей.
Я думаю, це вже...
Ну, це було так от за 11 років. Перших років подружнього життя у нас народилось 6 дітей.
То найстаршому зараз?
Зараз старшому 25.
А найменшому?
14, ну, буде 15 в цьому році. Ага. Ну, старшому буде в цьому році, скоро вже буде 26.
Кажіть, а ви віддавали діток в садок?
Так.
І з якого віку?
Ну, насправді, з раннього віку. Я віддавала десь рік і два, отак от давала.
Рік і два місяці?
Так. Ну, тому що є специфіка дітей з багатодітної родини. Чому? Тому що коли діти всі разом, от літо, та, а потім раптом всі йдуть в школу, там в садочки, і нікого немає. І маленька дитина переживає це як трагедію. Вона підходить до вікна, вона виглядає всіх. Тобто вона раптом опинилася одна. І дитина дуже важко це переживає. Тому в рік і два я віддавала в садочок, і тому
це
дитина...
Це приватні садки були, я
Ні,
так розумію.
Це державні садочки.
Або хіба у нас є
тоді були. Ну, раніше брали. Коли ще мої росли, тоді ще якраз виходило, що дітей не так багато народжувалося, то кожен садочок трусився за кожну дитину, аби тільки вони ладні були брати з якого завгодно віку, аби тільки садочок не закрили.
Угу.
Це вже потім почали діти народжуватися, вже десь після там, якого 2005 року, коли там уже пособі трошки більше зробили все, бо ми ж якраз коли народжували, ще все було із серії 5 гривень на дитину. Та.
Ви навіть першу дитину, як одна була, так віддавали рано?
Так. Ні, там трошки пізніше, я віддала десь біля 2 років, а ми жили тоді на Ярославом-Валу, і у малого, ну, не було можливості взагалі дітей бачити. Чому? Тому що тоді на Ярославом-Валу жили і сміялись або мільйонери, або пенсіонери. І ми могли гуляти тиждень-два, не зустріти жодної дитини. Якраз це був 94-й рік, 95-й рік, та отак, 94-й. І коли ми віддали його садочок, йому ще не було тоді 2 років, ми його ввечері не могли забрати додому.
Так хотів спілкуватися.
Йому так бракувало цього спілкування, тому що маленький народився, він ще був дуже маленький.
Угу.
І відповідно він так любив дітей, він не хотів іти додому, тому що він вперше побачив дітей і можна було з ними спілкуватися. І тому у нас не було з цим проблем.
Ага, тобто я так розумію, дитина була в кінгуру, а коли дитина вже ставала активною, в садочок?
Так, так.
А взагалі по психології, як ви порадите, який вік найкращий для віддавання дитини в садочок?
Якщо брати от те, що я спостерігала в практиці, ну, я проводила дослідження і обстеження дуже багато, то насправді найкраще це до 2 років або вже після 3-3.5.
Угу.
Чому до 2 років? Тому що треба потрапити в період, коли у дитини не настала криза 3-річних. А криза 3-річних у сучасних дітей десь починається 2,2-2,5 найпізніше.
Так що в 2 роки віддавати це
нормально? Краще так. Я ж кажу, щоб дитина адаптувалася до початку кризи. Тоді дитина нормально входить, для дитини природньо тоді все.
Угу.
А якщо виходить дуже часто батьки, потрапляють в кризові періоди. Угу. І от тоді тут починаються проблеми.
А як проявляються ці проблеми?
Ну, дитина починає там плакати, дитина починає нервувати, дитина починає, ну, тобто багато, ну, їй не подобається все решта. Ну, а так, коли дитина отримує собі комунікацію хорошу в дитячому садочку, та, дійсно, треба дивитися тільки вихователів, тому що важливо обирати оцю вихователіку, яка буде з дитиною. У нас, наприклад, садочки були чудові, там, пам'ятаю, її так називали «Баба Люба» діти. Ну, потрясна вихователька, вона їх всіх оближує, обцілує, вона свого роду... Ви знаєте, от якби бабуся була вдома, якби вона їх любила. Uh-huh. І от оця вихователька була от такою бабусею.
Я розумію, про що. Я недавно в парку таку няню зустріла. Я думала, це бабуся дитини, вона її там обнімала, цілувала, і дитина до неї відкрита. І, власне, ця няня була вихователькою в садку, казала мені 25 років.
Та,
і це людини покликання.
Так, це покликання теж, тому нам пощастило з вихователькою. І вона не мінялася, вона була кожного дня. З ранку до вечора, тобто їй вже було років за 70.
Клас.
І вона таки була живчик, і так же вона
всіх... серед дітей це...
Так, і вона їх обожнювала, вона жила, вона дихала ними.
Ага. А якщо, наприклад, як ви радите сім'ям, взагалі дітей потрібно віддавати в садок? Бо є такі різні теорії, кажуть, що там, якщо є можливість, то щоб мама була якнайдовше з дитиною. Чи може бути це шкідливо для дитини? Для її майбутньої адаптації в школі.
Насправді, я прибічник того, що дитину треба віддавати в садочок. Чому? Тому що дитина має напрацьовувати соціалізаційні моделі. Uh-huh. В садочку у неї будуть з кимось хороші стосунки, з кимось будуть погані стосунки. І якраз, чим раніше дитина навчиться адаптовуватися, чим раніше навчиться вирішувати проблеми, тим простіше буде в подальшому житті. Чому? Тому що якщо дитина, наприклад, в ідеальних умовах, а потім потрапляє в неідеальні умови, вона, як правило, переживає стрес. І чим пізніше вона проходить цей період, тим, як правило, ці моделі, вони більш такі для неї, їй важче знайти конструктивне рішення. Я приведу приклад. Я в свій час працювала з діточками, які були в школі, Печерський лаврі колись організували школу. І оця школа проіснувала 3 роки, дітки в 3 роки були, і потім її закрили, 3-4 роки. І цю школу закрили потім, Міністерство освіти її закрило. І цих діточок віддали в звичайні школи. Так, в тих звичайних школах діти насправді себе поводили так, тобто вони почали красти, вони почали, тобто це з християнської школи, почали багато чого робити. Чому? Тому що виявилося, що у цих дітей немає імунітету до тих негативних явищ, які є в середовищі. Тобто, якщо дитину батьки віддають таку християнську школу, ця дитина повинна пройти цю християнську школу від початку до кінця, доки ця вже особистість визріє і вже буде готова вже пройти діяти зовнішньому середовищу. А якщо дитину висмикувати з цього процесу, то якраз і починаються тоді оці всі проблеми. У дитини імунітет не формується проти негативних явищ. І відповідно ця дитина вона різко включається всі негативні явища на відміну від тих, які там жили, росли, і для них це окей. Тобто вони навіть цього не помічають, а ця дитина починає активно акумулювати. Це те ж саме, коли, от, наприклад, ми спостерігаємо, деякі мами люблять, ні, моя дитина телевізора дивитися не буде. І от мама з татом продають телевізор, в хаті немає. А що ми маємо, якщо брати на практиці? Приходить така дитинка до когось в гості,
і
тільки побачить телевізор, вона провалюється в нього, вона залежна, тому що вона в неї немає межі. Якщо дитина, яка виростала з телевізором, вона на нього не реагує, то дитина, яка не мала, вона провалюється в телевізор.
Заборонений плід, він...
Не то, що це просто в неї не сформувався імунітет проти телевізора. Тому не можна все от із серії такою категоричністю займатися. Тобто все має бути дозовано. І тоді дитина поступово адаптується, вона знає, як щось з чим робити, як контролювати себе, формуються механізми саморегуляції, формуються механізми взаємодії з іншими людьми, де дитина вчиться відстоювати свої кордони, тому що батьки мають допомогти дитині навчитися вибудовувати свої кордони, поважати кордони іншої людини. А якщо дитина сама вдома, вона не може відпрацювати ці моделі.
То дитину краще до 2 років віддати і...
Але знову ж таки, віддати, але бути активно присутнім в житті дитини, взаємодіяти з нею, пояснювати, тренуватися, і тоді все буде окей.
А якщо от страх батьків, що там в садку хтось буде забирати іграшки, чи вона в рот щось візьме, хтось не додивиться?
Тоді так і буде. Кожному по його вірі. В першу чергу батьки мають лікувати свою тоді голову. Бо вони дитині продукують цей сценарій. Дитина, знаєте, називається так званий синдром лояльності. І дитина з лояльності до батьківської системи буде вступати в ті стосунки такого типу, як бояться батьки.
Тобто наші страхи, те, що ми чого ми продукуємо, намагаємося дитину вберегти, вони...
А насправді ми їх продукуємо дитині. Угу.
Як цікаво. А як батькам до спеціаліста звертатися?
Однозначно, це психотерапія, тобто треба подолати цей страх. Він же ж чому є? Тому що батьки прийшли самі травмівний досвід. І власну травму накладають на дитину. І дитина з лояльності до сімейної системи візьме цю травму.
Угу. Але якщо дитина, наприклад, відвернешся, і дитина постійно щось до рота бере, я розумію, що в дитячому садку так ніхто за нею не буде дивитися. Тобто вона може там ці гузики якісь знайти, чи якось, я не знаю, щось таке небезпечне. То це теж з того, з тої опери, що...
Ну, це, знову ж таки, кожному по його вірі.
Угу.
Якщо дитина в садочку, що мама робить? Віддає під покров Богородиці.
Угу. Помолитись.
Скажи, матінка небесна, це твоя дитина, ти краще знаєш, як зберегти твою дитину від будь-якого зла, яке б могло торкнутися душі чи тіла.
Я вас слухаю, так все просто, легко. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що у нас сьогодні в гостях психолог, голова Української асоціації християнської психології України, мама шістьох дітей Людмила Гридковець, і нам можна телефонувати в студію і задавати пані Людмилі питання, тому що вона може відповісти і як мама, і як спеціаліст, і як психолог, бо я от спілкуюся, і мені вже теж стає все так легко. Я зовсім по-іншому починаю дивитись на свої якісь, бо я зараз в першу чергу спілкуюся з вами як мама, і я вам даю питання і знаходжу для себе відповіді в процесі нашої розмови. А я нагадаю вам наші телефони: 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-56-46 і 044-577-56-45. Поки у нас ще є пані Людмила, ми можемо їй давати різні питання. А якщо нам ніхто не буде телефонувати, то я буду користуватись такою можливістю і давати всі питання, яких мене хвилюють, як молоду маму. Бо насправді питань дуже багато, питання і виклики трапляються кожного дня, навіть в такому моменті, коли я виходжу з дитиною на вулицю і... Хтось підходить і починає там забирати в неї іграшку або вона у когось. І тут я вже як мама починаю, я в певній мірі навіть не розумію, як я повинна реагувати. Чи я повинна вчити свою дитину, яка ще не розуміє, в неї ще немає поняття приватної власності. Чи я повинна їй казати, що не можна, чи я повинна там віддати, хай вона з дитиною сама розбереться. Як в таких ситуаціях ви порадите?
Ну, насправді... Можуть бути різні сценарії. Чому? Тому що ви теж завжди знаходитеся самі в різному настрої, в різному стані. І якщо взяти, що зробити тільки один сценарій тільки так, то дитина тоді опанує тільки такі сценарії. Ну, наприклад, ви будете забирати у дитини іграшку і віддавати іншій дитині, так? Дитина як буде почувати, що в неї забрали? А, значить що? Значить, я не така, я не потрібна, або я не заслуговую на щось, тобто негативні установки. Mm-hmm. Той же час, якщо, наприклад, ви постійно будете давати дитині, щоб вона тримала іграшки, нікому не давати. Відповідно, дитина які тоді формується? Ну, тобто, що вона пуп землі, все має бути в неї, вона всім контролює. Тому, насправді, завжди треба дивитись позиції вашого конкретного резерву, що ви на даний момент можете. Як ви можете прийняти цю ситуацію? Просто бути чесними з собою. От зараз я не можу дозволити, щоб ця дитина забрала у моєї дитини іграшку.
Дивитись по собі? Мама
та,
себе повинна слухати?
Так. Це про чесність. Коли мама чесна з собою, вона тоді чесна з дитиною. І тоді дитина вчиться бути чесною із собою і з іншими людьми.
Ох, як воно все пов'язано і як воно все закручено. Ну, от мені не подобається, коли інша дитина не дає моїй дитині іграшку. І з другого боку, мені не подобається, коли моя дитина просто не розуміє, чи починає її брати.
І ви просто озвучуєте. Сонечко, мені не подобається, коли ти береш чужу іграшку. Мені це не подобається. Я розумію, що ти хочеш погратися. Давай так. Ти зараз пограєшся, от давай трошки 5 хвилин. Дитина не розуміє, що таке 5 хвилин. Ну, для дитини це щось, що мама дозволила, але вона забере. Кажете, наш час закінчився, давайте тепер віддамо іншій дитині. Навіть якщо дитина може бути незадоволена, вона може бути плакати, не питання. Тобто один раз ви даєте просто, що тільки ваша дитина користується, інший раз ви все-таки наполягаєте. Чому? Тому що тоді у дитини будуть різні моделі поведінки, і вона зможе з часом вибирати, що для неї на даний момент буде найбільш правильно. Угу. Тобто не буде такої стандартизованості. Знову боку кажуть, що ніби ну дитина тоді має бути завжди ідеальною, ну чесною, правдивою, завжди для інших. Почекайте, чому завжди для інших? А може їй самі в цей момент треба буде більше, ніж тому іншому?
Угу.
І тому у дитини має формуватися цілий спектр поведінкових реакцій. І вона вибиратиме потім та, що буде найбільш конгруентно до даної ситуації.
Угу. Тобто мама в кожній конкретній ситуації повинна слухати себе, як їй ця ситуація відгукується, і такий шукати контакт з собою.
Так. І бути чесною. Мама... І ключовий момент – бути чесною з собою.
Угу.
Мало того, якщо вона розуміє, що дитина повинна дати іграшку, вона як дівчинка розумна, всередині в неї спротив, їй треба так чесно і озвучувати. Я розумію, що ти знаєш, що ти маєш дати.
Угу.
Мені теж не дуже хочеться, але все-таки правильно було б дати.
Тут навіть вплине, я так думаю, зовнішній вигляд цієї дитини, яка буде забирати цю іграшку.
Там багато що може впливати фактори. Тому я скажу, ми повинні бути просто чесно.
Маємо вже телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Алло, так, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вибачте, а можна поговорити з вашим психологом так, щоб люди не чули? Це можна чи ні?
Це після програми, можливо...
А на який номер?
На Радіо Марія зателефонуєте, вам контакти дадуть.
А ви мені можете сказати номер, як туди дозвонитись?
Зараз в ефірі не можемо, після програми телефонуйте на Радіо Марія. Дякую. Хотіла ще запитати вас, як ви відноситесь до грудного вигодовування? Взагалі, чи є якісь певні терміни? І коли краще дитину відлучати? Чи чим довше, тим краще? Як ви до цього?
А ви знаєте, на Україні дітей вигодовували раніше до 5-6 років.
Знаю таке.
Класичний
так,
варіант.
З конкреткою підходили.
Так, мам, ходь за клуню. Насправді, це дуже круто. А чому? Я поясню.
Ага.
Тому що, коли дитина проходить кризу півторарічних, кризу трьохрічних, вона проходить це на грудному вигодовуванні. А як мама реагує, коли дитина на грудному вигодовуванні? Дитина там щось в неї не виходить, занервувала, мама дає їй сісічку, і у дитини хоп, і невротичність вся зникає, напруга зникає. Відповідно, такі діти, вони потім виростають дуже стабільними, вони виростають такими, знаєте, емоційно зрілими.
Тобто, я
все набагато простіше.
Чим довше, тим краще, тим довше в дитини такий собі безпечний валеріано-анальгін.
Особливо важливо пройти, на мою думку, і от те, що я бачу в практиці, от кризу півтора, кризу трьох років. Оце півторарічну, трьохрічну кризу, коли проходиться на грудному вигодовуванні, ну це супер, я ж кажу, тоді ці діти, ну вони більш відкриті на світ, і вони більш емоційно стабільні. І їхні невротичні прояви набагато менше, ніж, наприклад, та дитина, яка була рані відлучена. Ну, знову ж таки, якщо дитина з якоїсь причини відмовилась на ранньому етапі, там, ну, може бути багато різних причин, то, звісно, тут не треба мамі впадати в трагедію. Так, скоріше за все, у дитини відбудеться фіксація в ранній фазі розвитку. Ну, уже тут треба хоча б намагатися, щоб дитина забезпечила хоча б заповнено цей смоктальний рефлекс, щоб хоч місяця до сіми має бути тоді, ну, там, посушку використовувати. І для того, щоб, я ж кажу, хоча б це смоктальний рефлекс, щоб вона його все-таки задовільняла.
Тобто, навіть так, ви радите. А там, знаю, зараз теорії є, відлучають, мажуть груди зеленкою. Мама рятує себе, тому що поки дитина на грудному вигодовуванні, у мами сон відсутній. Я знаю, моя встає 3 рази за ніч.
Ну, це небагато.
Це небагато.
Насправді,
зараз.
Ми її прокидалися по 14 разів, якщо хворіли, 7 раз, якщо не хворіли. Якщо в мене дитина 4 рази прокинулася і казала, господи, як я сьогодні виспалась.
Тому... Ви мені відкриваєте нові світи, пані Людмила. Це зараз 3-4 рази, а до цього було там кожну годину, тобто зараз вже 1.5 роки, це вже кілька разів,
ну,
але все рівно це я трошки чуюсь.
Ну так, є свої випробування, ніхто не каже, що буде легко, і ніхто не обіцяв легкості.
І після цього ви йшли і читали лекції, після того, як ви вставали.
А що робити?
Тобто, а скільки годин сумарно ви спали? Жінка має висипатись, наскільки я знаю.
Ну, важко сказати, по-різному. Ну, особливо, коли було 3 маленьких, тоді знову було відчуття такого, знаєте, я пам'ятаю тоді, от, 3 роки такого хронічного недосипання. Ну, тому що ми весь час, по суті, прокидалися по ночам.
І тому... одна з... а вони всі були на грудному вигодовуванні?
Ні, ну, коли я вагітніла іншим, то, відповідно, десь на середині вагітності я припиняла годувати.
На середині.
Ну, так, десь на 5-6 місяці вагітності. Тому що вони ніхто не відмовлявся. Добровільно.
І ви кажете, що ви не висипались, при тому ви реалізована, щаслива жінка, мама 6 дітей.
Так.
Без сну. Жінка може, значить, без сну.
У кожного свій резерв.
А який ваш резерв? Де ваш?
Господь Бог.
А є методика якась, як ви кожного дня, кожного ранку у вас, можливо, є якась певна...
Я просто ходила на службу кожного ранку тоді.
З дітьми? Діти були, а ви ще на службу ходили?
Ну, з немовлям завжди ходила.
Дитина на вас і ви в церкву на службу?
Кожного ранку, щоб бути в причасті.
От і секрет. Нарешті я знайшла для себе відповідь. Ну, моя, правда, бігає зараз по церкві, але...
Так, коли в садочку, коли моя кричала: «Мам, не хочу в садочок, хочу в монастир». І люди на вулиці оглядалися, що це таке.
Ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це пані Марія зі Львова. Я хочу вас всіх привітати зі святом Трійці, хто святкує.
Дякую.
Побажати всім здоров'ячка, вам, мамочкам, терпіннячка, любові. А всім нам не старіти, не хворіти, не вмирати.
Дякую вам, пані Марія.
І хочу свідчення таке показати. Ага. Де ви раніше були, ніхто нам не підказував, бо в мене вже синочок дорослий, нам ніхто не підказував. Але якщо такого з власного досвіду, то коли я бачу, що дитинка видирає в дитинки іграшку, то я кажу: «Поміняйтеся». Uh-huh. Вони помінялися, погралися, бо дітям надоїдає одна й та сама іграшка. І тому-то вони підбігають до другої і видирають. А стосовно того, що там телевізор, ви казали, чи до чогось привикається, це правильно. Дуже діточки, я зараз бачу, привикають до тих мобільників. І коли батьки відібрали в дитини, бо садили у потяг, то дитина таку істерику закатала. Є таке поняття привикнути, привичка. Оце пояснюйте, як зробити так, щоб оті привички, а є шкідливі звички, щоб вони поменше впливали на психіку. Дякую вам.
Дякую
успіхи.
Вам, пані Марія, за питання.
Дякую.
Отже, що робити з залежностями дітей від мобільних телефонів?
Ну, насправді, до речі, теж один з методів, дуже правильно пані Марія сказала, що можна просити, щоб діти помінялися. Це теж один дуже хороший прийом. І бачите, що значить? Мама серцем знайшла правильну методику. А що стосується мобільних телефонів, коли ми кажемо включайте телевізор, та мова не йде про те, що, наприклад, дітям треба включати мультфільми, боронь Боже. Дуже часто що роблять батьки? Замість того, щоб взаємодіяти з дитиною, садять на мультфільм. А насправді, взагалі дітям бажано не дивитися телевізор як такий, ну, ці мультики от років хоча б до 2,5, до 3. Це чому? Тому що особливо шкідливо до року, тому що там формуються певні ділянки кори головного мозку, там тоді йде певна атрофація.
Але якщо це там 15-20 хвилин?
Ні. Не 15-20 хвилин. Тобто дитина не повинна включатися в телевізор. Коли я казала фоновий режим, та це просто, наприклад, батьки собі дивляться, дитина повзає. Ну, тобто, не питання. Але для дитини ставити мультфільми цього віку не можна. Дитина повинна все, ну, отримувати інформацію безпосередньо. Тобто вона повинна отримати з тактильним відчуттям, вона повинна отримувати запахами, вона повинна отримувати з усіма групи подразників. Тоді це повнота інформація. А так не можна дитині дивитись. Що стосується телефонів, що стосується всього, тобто забирати не можна. Діти дуже швидко розбираються. Вони, в принципі, інформаційно дуже швидко акумулюють інформацію. Тому дитині треба дати той же комп'ютер, той же смартфон. Смартфон не як іграшку, не як компенсацію чогось, а як елемент пошуку і спілкування. Наприклад, в спілкуванні маєш позвонити, в спілкуванні можеш взаємодіяти, в спілкуванні дізнатися якусь інформацію, тобто здатність, тобто це, по суті, інформаційний пошук, де ти можеш знайти для себе те, чого тобі бракує. Але не підсаджувати, в першу чергу, дітей на різного роду іграшки. Позитивно може бути розвивальні іграшки, залежно від того, яка вікова категорія. Та для кожного віку свої іграшки. І це теж треба пам'ятати, бо інакше, якщо дати дитині іграшку не відповідно до його віку, то у дитини швидше сформується залежність, і у дитини така, ну, будемо так казати, в неї не буде потрібного емоційного підкріплення, вона не знаходить певні питання, відповіді на ті питання, які її цікавлять, але знаходить на інші, які ще рано, з якими рано ще взаємодіяти.
Тобто, щоб не було залежності, тут правильно потрібно подати цю річ. Тобто, не як заповнювач часу, а як ресурс,
ресурс
на якесь запитання. На жаль, пані Людмило, наш час бігає до кінця. Я вам дуже дякую за такий, для мене такий феноменальний ваш такий посил сьогодні, що можна мати 6 дітей, можна мати повну реалізацію, можна навіть і десь не доспати, але рецепт ходити на службу кожен день, я думаю, це найкраща порада молодим мамам, і я сама її постараюсь взяти для себе на озброєння. Я вам вдячна за сьогоднішню нашу розмову, я надіюсь, що, можливо, ви ще колись до нас завітаєте. І будемо прощатися з нашими радіослухачами. Нагадаємо, що у нас сьогодні була пані Людмила, психолог, голова Української асоціації християнської психології і мама 6 дітей. Дякую вам щиро.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!